Ene izmed najbolj pomembnejših novosti sodi uvedba rehabilitacijskih programov. Te rehabilitacijski programi bodo zagotovo na dolgi rok prinesli pozitivne trende na področju varnosti cestnega prometa, ki jih brez dvoma Slovenija potrebuje. Res je pa to, da je potrebno že na začetku povedati, da za izvajanjem rehabilitacijskih programov... Res pa je tudi to, da učinke rehabilitacijskih programov ne moremo pričakovati takoj, vendar mi ocenjujemo, da prvi resni učinki take, da jih bomo občutili in videli, jih lahko pričakujemo po 2 letih intenzivnega izvajanja teh programov. Zdaj, prvo vprašanje, komu so namenjeni te rehabilitacijski programi in sicer prvič, namenjene so kršilcem, ki ponavljajo prometne prekrške in 5 različnih rehabilitacijskih programov te prekrškarje razdelijo generalno v 2 skupini. Tisti, ki so storili prometne prekrške pod vplivom alkohola in tisti, ki so storili sicer običajne prekrške brez prisotnosti alkohola. Potem namenjen je tistim, ki želijo ponovno pridobiti vozniško dovoljenje. Se pravi, tem kategorijam voznikom oziroma kršilcem so te rehabilitacijski programi namenjeni. Kateri so rehabilitacijski programi? Grem od tistih najbolj enostavnih do tistih, ki so strokovno in sicer najbolj zahtevni. In sicer prvi je program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo. Ta rehabilitacijski program oziroma ta program je namenjen vsem tistim kršiteljem cestnoprometnih predpisov, pri katerih kršitvah nismo zaznali oziroma ni bil ugotovljen alkohol. Agencija za varnost prometa je pooblastila 38 organizacij, ki so pripravljene na izvajanje tega programa in so te organizacije so razdeljene po območju cele Slovenije. Komu je namenjen program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo? Namenjen je tistim kršilcem, ki si želijo izbrisati 4 kazenske točke enkrat v 3 letih. Namenjena je tistim, ki jim bo sodišče sklepom odložilo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in seveda tistim, ki si bodo želeli ponovno pridobiti vozniško dovoljenje. Ta program je 12 ur teorije in pa 6 ur vožnje na poligon. Naslednji rehabilitacijski program je zdravstveni pregled s svetovanjem. Tega bodo izvajali osebni zdravniki po zdravstvenih domovih. Namenjen je vsem tistim kršiteljem, ki si želijo enkrat v 3 letih izbrisati 4 kazenske točke, seveda, če so te kazenske točke pridobili v povezavi z alkoholom, in pa pod pogojem, da pri njih ni bilo ugotovljenega več kot za običajne voznike, več kot 0,8 grama na kilogram alkohola v krvi. In pa za voznike začetnike, pri voznikih začetnikih, pa ta meja alkohola ne sme biti više od 0,5 grama na kilogram alkohola v krvi. Tisti kršitelji, ki bojo pa imeli od 0,8 pa do 1,1 grama na kilogram alkohola v krvi, pa si 4 kazenske točke lahko izbrišejo za udeležbo na enim od rehabilitacijskih programov, ki ga določ zdravnik na kontrolnem zdravstvenem pregledu. Se pravi, nimajo možnosti izbrisa kazenskih točk samo tisti, ki imajo do 0,8, temveč tudi tisti, ki imajo do 1,1. In seveda na koncu nam ostaneta potem še 2 rehabilitacijska programa, to so edukacijske delavnice, katerih obseg je 6 ur in pa psihosocialne delavnice, katerih obseg znaša 17 ur, od tega 2 uri individualnega dela in pa 15 ur skupinskega dela. Te 2 rehabilitacijski delavnici izvajajo pooblaščene organizacije, praviloma bodo to tiste, ki bodo izvajale kontrolne zdravstvene preglede. Namenjene so pa tistim, ki si želijo izbrisati 4 kazenske točke enkrat v 3 letih, pa so imeli alkohola od 0,8 pa do 1,1 grama na kilogram. Tisti, katerim je bilo izrečeno odložitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, in pa seveda tistim, ki želijo ponovno pridobiti vozniško dovoljenje. Tukaj bi lahko še enkrat povedal to, da v vsakem primeru bodo mogli kršitelji čez rehabilitacijske delavnice. V vsakem primeru, če ne drugač, bodo mogli pa v rehabilitacijske delavnice takrat, ko bodo želeli pridobiti nazaj vozniško dovoljenje. Seveda, prej jim pa damo možen odpustek, da si izbrišejo 4 kazenske točke, oziroma sodnik bo lahko odločil, da bo začasno odložil prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in mu dal možnost. Tisti, ki se ne bo odločil za izbris kazenskih točk ali pa ne bo odločil, da bo dal na sodišču vlogo, da se mu odloži prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, tisti bo mogel v procesu ponovnega pridobitve vozniškega dovoljenja jeti v eno od teh rehabilitacijskih delavnic, in sicer v tisto, za katero se bo odločil, na katero mu bo določil zdravnik na kontrolnem zdravstvenem pregledu. In na koncu nam ostane še en program, to je pa program zdravljenja odvisnosti, kjer se pa uporablja standardne medicinske metode zdravljenja odvisnosti. To so rehabilitacijske delavnice iz funkcionalnega aspekta, kako so zdaj organizirane, kako je sistem organiziran oziroma organizacijski aspekt izvajanja teh rehabilitacijskih programov. 4 organizacije, Javna agencija za varnost prometa, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za pravosodje in pa policija. Pristojnosti in odgovornost Javne agencije za varnost prometa je koordiniranje teh 4 organizacij, izvedba usposabljanja strokovnjakov, ki bodo izvajali neposredno psihosocialne in pa edukacijske delavnice, ta je čist v zadnji fazi, bo prvo usposabljanje bo končano. Potem Agencija za varnost cestnega prometa bo sama lahko izvajala edukacijske in psihosocialne delavnice in pa pooblastila bo organizacije, ki bodo to izvajale po Sloveniji. Kot sem rekel, praviloma bodo edukacijske in psihosocialne delavnice izvajale organizacije, ki bodo izvajale te zdravstvene preglede. Ministrstvo za zdravje v njihovi pristojnosti in odgovornosti je vzpostavitev sistema kontrolnih zdravstvenih pregledov in pa vzpostavitev sistema delovanja zdravstvenih pregledov s svetovanjem. V pristojnosti in odgovornosti Ministrstva za pravosodje je odločanje o vrnitvi začasno odzetega vozniškega dovoljenja v tistih primerih, ki gre za 18 kazenskih točk, o tem bo zagotovo kolega Bele več povedal. Potem odločitev o odložitvi prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in pa seveda, ker Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco kazenskih točk v končni fazi, tudi izbris kazenskih točk. V domeni policije, v sklopu teh rehabilitacijskih programov, pa je izvedba hitrega postopka vložitve obdolžilnega predloga na sodišča za tiste prekrške, za katere je predpisano 18 kazenskih točk. In na koncu še, kje kršitelji cestnoprometnih predpisov, ki bodo morali ali pa bodo želeli vstopiti v enega od teh rehabilitacijskih programov, dobijo informacije, in sicer prvič, informacije dobijo na spletnih straneh Agencije za varnost cestnega prometa, dobijo natančne pisne informacije, kje, kdaj in kako, in na spletnih straneh so tudi imena in priimki, telefonske številke in maili strokovnjakov, ki delajo v sektorju za voznike na agenciji. Tako da se bodo ljudje tudi lahko direktno preko telefona ali pa preko mailov obrnili na te strokovnjake. In pa seveda informacije o tem lahko dobijo tudi na Ministrstvu za pravosodje in pa na Ministrstvu za zdravje. Hvala.
Evo, hvala lepa. Zdaj pa te dajem besedo gospodu Igorju Zeletu iz Ministrstva za pravosodje.
Hvala lepa. Lep pozdrav vsem tudi v imenu Ministrstva za pravosodje. Zdaj, očitno začnemo pri koncu in to je pri vodenju kazenskih točk in pri izbrisu teh točk. To evidenco vodi Ministrstvo za pravosodje. Sistem obveščanja voznikov, ki imajo kazenske točke, se je sedaj spremenil in sicer so do sedaj dobili obvestilo o tem, da imajo več kot 7 točk. Dobili so tudi napotilo na izobraževanje oziroma usposabljanje, če so imeli od 13 do 17 točk. To dodatno usposabljanje je bilo sankcionirano, če se niso udeležili, je šlo za prekršek, medtem ko po novem sistemu je to pravica in ne obveznost. Razlika je tudi v tem, da je sedaj možnost izbrisa točk povečana na razpon od 4 do 17 točk in ministrstvo za pravosodje bo potem, ko bo posameznik predložil potrdilo, da se je udeležil zdravstvenega pregleda s svetovanjem oziroma enih od rehabilitacijskih programov, izbrisalo 4 točke enkrat v 3 letih. Ta stvar je, moram samo toliko popraviti predhodnika, ministrstvo za pravosodje ne odloča o prenehanjih vozniškega dovoljenja, pač pa res poroča sodišču število točk. Tako da mi smo tukaj bolj tehnični organ, ki vodi samo evidenco. Taka je glavna sprememba, morda se morda še tehnično vprašanje. Hvala.
Hvala lepa, oziroma pa najprej predstavljam mikrofone. Pa hvala lepa na še enkrat, jaz sem predala besedo v stvari
Zdravljeni, ministrstvo za zdravje je predvsem pripravilo pravilnik o zdravstvenih pogojih za voznike, ki po eni strani prinaša novosti za bolnike, pri katerih se sodi, da imajo zmanjšano zmožnost za vožnjo, opredeljuje tudi vrste in pa tudi obseg pregledov, cene teh pregledov in tudi seveda pogoje izvajalcev, ki bodo te tovrstne preglede izvajali. Če pogledamo samo, kakšne so spremembe pri prvem pregledu, skratka pri kandidatih za voznike in pregledih za podaljšanje dovoljenja, tam kakšnih posebnih sprememb ni. Te preglede bodo tudi v prihodnje izvajali medicinci dela, tako kot do sedaj. In seznam vseh, ki te preglede lahko izvajajo, je že objavljen na spletnih straneh Ministrstva za zdravje. Pri kontrolnih pregledih gre za tiste preglede, kamor bodo napoteni vozniki, bodi si zaradi nespoštovanja prometnih pravil ali pa zaradi ugotovljenega zdravstvenega stanja, spremembe zdravstvenega stanja, ki lahko negativno vpliva na njihovo vožnjo, se bodo po novem izvajali samo v zato pooblaščenih inštitucijah, kjer bo ob strokovnjakih s področja medicine dela tudi širši tim, ki bo lahko primerno obravnaval tega kandidata. Kontrolni zdravstveni pregledi bodo zagotovljeni v celotni Sloveniji, geografsko razporejeni po področjih, ki jih pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Teh inštitucij bo približno, izbranih inštitucij bo približno 11, v Ljubljani za ljubljansko območje 2 in za vsa ostala področja po ena takšna inštitucija. Kot sem povedala, prinaša seveda ta novi pravilnik tudi natančno opredeljuje cene za te preglede. Te cene vas zagotovo zanimajo. Cene za preglede so različne, seveda za različen obseg pregleda. Določene so na podlagi točk, kakšna pa je vrednost posamezne točke, je pa določeno po pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To se skratka gre za sistem, ki je v zdravstvu že uveljavljen, to niso neke nove cene, to so cene pregledov, ki nasplošno veljajo v zdravstvu in bodo za posamezne preglede nekje med 30 do 60 evrov. Toliko okrog cen. Zdaj mogoče nekaj več besed še o tem pregledu oziroma o pregledu oziroma o svetovanju v primarnem zdravstvenem varstvu za tiste, ki bodo pod vplivom alkohola vozili in sicer med 0,5 in 0,8. Gre za pregled pri splošnem tvojem izbranem zdravniku. Za ta pregled so trenutno usposobljeni vsi zdravniki, Ministrstvo za zdravje je skupaj z katedro za družinsko medicino poskrbelo za izobraževanje tudi tistih bolnikov, ki v rednem izobraževanju še niso bili deležni tovrstnega usposabljanja. Treba je vedeti, da zdravniki, seveda novi zdravniki, mladi zdravniki že imajo to vključeno v redno usposabljanje, da bodo taka svetovanja kakovostna, bomo seveda poskrbeli z dodatnimi usposabljanji in obnavljanji znanja pri zdravnikih tudi v podiplomskem izobraževanju. Tukaj gre za razliko od drugih rehabilitacijskih programov, kot je bilo povedano, za prostovoljno udeležbo. Na tak pregled seveda se odloči, gre lahko vsak posameznik sam, to ni obvezen v nobenem primeru tak pregled pri zdravniku oziroma ta pregled svetovanja ni obvezen. Gre za to, če si želi kršitelj prometnih predpisov zmanjšati za 4 točke kazen, se bo oglasil pri svojem zdravniku. Pri zdravniku bo opravil ta pregled svetovanjem, kjer boste ugotovila, kakšen je njegov odnos do alkohola, koliko pije in ali gre za tvegano in škodljivo pitje alkohola ali pa morda že za odvisnost. Ko boste to ugotovila, bo zdravnik napisal potrdilo o udeležbi in to potrdilo je seveda dokazilo, s katerim lahko uveljavljaš izbris 4 kazenskih točk, samo enkrat v 3 letih, kdaj pa greš na tak pregled, je pa tvoja izbira, kadarkoli, lahko greš na tako svetovanje. To bi bilo za enkrat sebe, bi pa potem povedala ob vprašanji. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospa Petrič. Zdaj pa v koncu še prosimo gospoda Ivana Tekuna iz policije, da pove nekaj.
Lep pozdrav v mojem imenu. V 1.10. začne veljati tudi ena od določb spremenjene zakonodaje, ki bo omogočala, da se bo najhujšim kršiteljem v cestnem prometu prepovedala vožnja oziroma se jih bo izločilo iz prometa takoj po tistem, ko bojo zaleteni pri najhujših prekrških. Kaj pomeni to najhujši prekršek? To so prekrški, za katere je predpisana stranska sankcija 18 kazenskih točk. Če nakratko naštejem prekrške, za katere je ta sankcija zagrožena, so to vožnja po levi strani po avtomobilski cesti, ali drugi cesti, ki je 4-pasovnica, recimo Celovška, Dunajska, da bo bolj jasno. Potem prehitra vožnja in to prehitra vožnja za več kot 30 km/h v območjih umirjenega prometa in več kot 50 km/h v naselju. Potem so tu še vožnja pod vplivom alkohola na T1-1, potem je tu vožnja pod vplivom mamil, drugih psihoaktivnih zdravil, odklon preizkusa in pa pobeg iz kraja prometne nesreče. Seveda moramo tukaj upoštevati, da lahko imajo vozniki začetniki na voljo samo 7 kazenskih točk, zato je za njih to še nekoliko strožje. Ker lahko storijo tudi kakšen drugi prekršek, za katerega je zagrožena stranska sankcija 7 kazenskih točk. Ko bo policist zalotil takega kršitelja pri storitvi prekrška, mu bo takoj na kraju zalotitve odzel vozniško dovoljenje in prepovedal nadaljno vožnjo. Tudi če voznik ne bo imel vozniškega dovoljenja pri sebi, mu bo prepovedana nadaljna vožnja takoj in ne bo veljala samo 24 ur, kot je zdaj recimo veljala za tiste, ki so vozili pod vplivom alkohola, ampak bo veljala do odločitve na sodišču, do izdaje sklepa na sodišču. Kar pomeni, da bojo policisti takoj po zalotitvi morali vse skupaj odstopiti pristojnemu sodišču, ki bo pa, in to v 5 dneh, ki bo potem odločilo naprej v določenem, z zakonom določenem roku. To pomeni, kot ste videli, da gre za najhujše prekrške, da dejansko ni nabor teh prekrškov zelo širok, ampak gre dejansko za tiste najhujše kršitelje, gre za prekrške, ki se normalnim smrtnikom na cesti težko zgodijo, ampak gre res za tiste, ki so povratniki, ki dejansko kršijo s predpise vse počez. Druga stvar pa je, da bodo ti kršitelji zelo hitro obravnavani na sodišču in hitro se bo ugotovila, mislim, se bo določila njihova nadaljna usoda. S tem ukrepom se seveda želi seveda preprečiti tudi stalne očitke, ne, da tisti najhujši kršitelji še vedno, tudi ko storijo neko hujšo stvar, se še vedno pojavljajo na cesto. V tem primerih je to zelo učinkovit ukrep, da se bojo takšni storilci prekrškov redkeje pojavljali na naših cestah. Hvala.
Hvala lepa, s tem smo vladni del tukaj zaključili, zdaj pa če vam naši gostje še niso kaj odgovorili, ste vljudno vabili, da postavite novinarsko vprašanje. Poleg njih so pod nami še drugi strokovnjaki, ki vam bodo lahko tudi oni kar bolj odgovorili. Prosim.
Mene recimo zanima, glede te statistike, ne? Koliko prometnih nesreč se zgodi, kjer je pač prisotni alkohol?
Ja.
Hvala.
Ja. Glejte, alkohol generalno velja, da je že desetletje v Sloveniji, da je vsaka tretja smrtna žrtev na slovenskih cestah povezana z alkoholom. V letošnjem letu imamo pa podatke za prvih 8 mesecev, se pravi do konca meseca avgusta, je pa situacija približno taka. V prvih 8 mesecih se je zgodil 14.142 vseh prometnih nesreč, od tega je 1.194 prometnih nesreč, kjer je bil prisoten alkohol. Se pravi, tam okrog 1.200 prometnih nesreč s prisotnostjo alkohola smo imeli v prvih 8 mesecih v Sloveniji. Imeli smo pa poškodovanih, smo imeli pa 106 hudotelesno poškodovanih s prisotnostjo alkohola v prvih 8 mesecih, 577 lažje telesno poškodovanih in 18 smrtnih žrtev. Lansko leto za primer smo imeli v prvih 8 mesecih zaradi prisotnosti alkohola 34 mrtvih, letos jih imamo 18. Zelo podobno, tudi prej sem rekel, pri lahkih telesnih poškodbah jih je letos zaradi alkohola 15% manj, pa hudih telesnih poškodb ravno tako 14,5% manj. Se pravi, v letošnjem letu je ta trend alkohola v bistvu gre na bolje. Seveda pa to ni garancija, da se v ta trend nadaljeval. Definitivno pa, tako kot sem rekel, z izvajanjem teh rehabilitacijskih programov ne bomo beležili čisto takojšnjih učinkov, ampak tisto, kar je zelo pomembno, učinki, ki se bodo pokazali čez leto ali pa dve, bodo trdni in stabilni. In v bistvu pri alkoholu ne bo prihajalo do takšnih dvigov ali pa pacov. Ta trenutek, kot sem rekel, imamo veliko zmanjšanje prisotnosti alkohola na slovenskem.
Lani je bilo 34 smrtnih v celem letu ali v istem obdobju?
Lani je bilo v prvih 8 mesecih 34 mrtvih za prisotnosti alkohola, letos pa 18, ja, kar je skoraj 50%, kar je skoraj polovico manj.
Lahko jaz še za eno statistiko prosim in sicer, koliko je zdaj kandidatov, ki bi se lahko vključili v to potegovati za znižanje točk, ki so na tem, da bi jim odvzeli premoženje, imate kakšno statistiko zbrano?
Ja, moram reči, da zbrane nimamo, lahko pa seveda pogledamo, koliko kandidatov od 1. oktobra, ko bo 4 pike, ima več kot 4 ali več pik. Trenutno pa številke res ne vem.
Glejte, mi ocenjujemo na agenciji, da bo v vse rehabilitacijske programe na letni ravni vključen več kot 5 tisoč kršitev.
Zdaj še eno vprašanje, vi ste prej razlagali glede teh programov. Zdaj, v bistvu zdravstveni pregled. Torej, nekdo se odloči, da se mu izbriše 4 kazenske pike, gre na zdravstveni pregled, ampak to ni dovolj za izbriš 4 točk, če vi ugotovite, da mora iti na neke delavnice. Ali
ne?
pri tem pregledu, pri zdravstvenem pregledu s svetovanjem pri vašem izbranem zdravniku gre zgolj za to, da z vašim zdravnikom pogledate, kakšno je stanje vašega pitja alkohola in da vam on svetuje glede tega. Seveda pa zdravnik ob tem lahko ugotovi, da gre pri vas za tvegano in škodljivo pitje ali da gre morda pri vas tudi za odvisnost od alkohola. Pri odvisnosti od alkohola pa gre za bolezen, ki bistveno vpliva na vaše sposobnosti za vožnjo. In v tem primeru je zdravnik dolžan, da vas napoti na kontrolni pregled. On pošlje napotnico in vas poprosi, da v roku meseca dni se prijavite na ustrezni inštituciji na kontrolni pregled. S tem seveda se zagotovi, da tisti vozniki, ki svojega pitja ne obvladajo in jim seveda tako svetovanje pri splošnem zdravniku oziroma izbranem zdravniku ne bo koristilo, morajo na kontrolni pregled. Če se seveda tega kontrolnega pregleda ne udeležijo, jih bodo potem povabili na pregled, seveda če tak pregled ignorirajo, pa se vseeno ugotovi, da niso sposobni za vožnjo zaradi bolezni, ki jo imajo. Ne? Oni bodo morali na tak kontrolni pregled. Ampak samo v primeru, da se ugotovi, da gre pri njih za sum na odvisnost od alkohola.
Se pravi, zdravstveni pregled svetovanjem je prostovoljen, naprej, ko je pa napoten, je pa dolžan se udeležiti, sicer ostane posledično brez vozniškega dovoljenja in dovoljenja za vožnjo.
Tako. Tako. Ampak če pa zdravnik ne ugotovi problemov z alkoholom, pa napiše potrdilo in na podlagi tega potrdila lahko dobimo minus 4 točke.
Tako,
Z dnem, ko jih predloži ministrstvo za pravosodje.
Ja, ampak je dovolj samo, da se prostovoljno odločiš, da greš k svojemu osebnemu zdravniku, on ugotovi, da je bilo to, ne vem, enkraten dogodek, da si ter ni težav, napiše potrdilo, ti greš, ne vem, na ministrstvo za kam.
Ministrstvo za pravosodje, ja.
Ja, in potem posledično se zbrišejo 4 točke.
Torej, to pomeni, 4 točke se zbrišejo takrat, ko voznik opravi tisti program, ki je primeren za njegovo stanje.
Lejte, ko dobite vi kazen, se vi lahko kadarkoli odločite, da greste na svetovanje k svojemu izbranemu zdravniku. Ko vam on napiše potrdilo, pa to potrdilo velja 3 mesece. Skratka, v roku 3 mesecev ga morate predložiti, zato da se vam izbrišejo 4 kazenske točke.
Marsikdo si bo zaželel tudi preventivno izbrisati 4 točke. Dajo kakšne ocene, koliko bo to kaj stalo?
Ja, obstajajo ocene in sicer vadba varne vožnje, se pravi tam, kjer nimamo alkohola, je cena 225 evrov. Za edukacijske delavnice se predvideva, da bo kotizacija znašala tam nekje med 200 in 250 evrov, za psihosocialne delavnice bo pa tam nekje med 480 in 540 evrov.
Še kakšno vprašanje?
Ja, ne bi mogoče od koga
izjave.
Ne, lahko. Zdaj, so ti drugi sogovorniki, moramo posebej izjave imati, da lahko vprašamo?
Drugi sogovorniki so v bistvu bolj za strokovno pomoč, ali pa če vi želite posneti z njimi izjave.
Koliko ljudi pa mislite, da se bo odločili za taki preventivni izbris glede na cene?
Ja, gledajte, zdaj, koliko ljudi se bo odločili za kontrolni zdravstveni pregled s preventivnim svetovanjem, preprosto ne vemo. Pričakujemo, da jih bo kar nekaj, ampak na drugi strani imamo tudi število osebnih zdravnikov, ki bodo te zadeve izvedli. Seveda, iz teh, ki bodo pa morali iti, ker ni odločitev, a bodo šli ali ne, sem pa rekel, rehabilitacijske, se pravi edukacijske, psihosocialne delavnice, teh bo pa 5000 ali pa mogoče tudi več.
A ta pogovor s osebnim zdravnikom bo plačala zavarovalnica?
Ne, ta pogovor plača vsak sam, aha, gre za približno 43 evrov.
43, ja.
Približno, no, okrog 43 evrov. Morda to, no, da mi pa smo napravili na oceno, kakšna dodatna obremenitev bo to za osnovno zdravstvo predstavljala in po oceni, glede na to, koliko kršiteljev v tej kategoriji med 0,5 in 0,8 sploh je, smo presodili, da ne bi smeli biti več kot 2 do 3 preglede na mesec na enega zdravnika. Seveda se pa lahko zgodi, da bo na enega več in na nekoga manj, ne, to je povprečje.
Ko
koliko pa je takšnih kršiteljev, ki se vozijo brez vozniškega izpita? Zavestno.
Ja, teh podatkov nimam zdaj tukaj. Precej.
Čekati, da se bo to še povečati.
Glejte, ravno obratno. Zdaj bodo imeli, po domače povedano, tisti, ki so odvisni od alkohola, te, za te, kar ste vi rekla, te bodo imeli zdaj prvič možnost, da bodo podali pred sodiščem vlogo, da se jim začasno odloži prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodnik bo na podlagi prvega kontrolnega zdravstvenega pregleda, ker tist, ki bo vložil to prošnjo, bo mogel opraviti kontrolni zdravstveni pregled pri zdravniku, izbranem zdravniku, in sodnik se bo odločil, ali mu bo odložil prenehanje veljavnosti ali ne. In lahko se zgodi, da mu bo sodnik vrnil vozniško dovoljenje in bo človek, ki je danes odvisen od alkohola, ga bomo imeli še vedno v prometu, vendar pod kontrolo, ker bo v programu zdravljenja. Tisti trenutek, ko bo pa on tako ali drugač izstopil iz programa zdravljenja ali pa ne bo v programu zdravljenja resen, bo pa sodnik preprosto to svoj sklep preklical in bo. In to je velika novost. Do zdaj smo imeli, ne samo v Sloveniji, po celem svetu imamo odvisnike od alkohola, ki so tudi v Sloveniji že pred 20 leti v raziskavi na medicinski fakulteti povedali. To so bili tisti, ki jim je odzeto vozniško dovoljenje 6 in večkrat. So nam zelo jasno odgovorili, mi bomo vozili, ni važno, kaj nam naredite. Nam vzamete vozniško dovoljenje, nam vzamete avto, mi smo vozili. Zdaj mi je pa prvič dana možnost, da bodo vozili, samo pod pogojem, da bodo šli v program zdravljenja.
Jaz bi zdajle, če lahko predala bi samo še za besedo dr. Zaletelovi, no, da povedo izjemo, kar se tiče sladkornih vodnikov in pa
lepo pozdravljeni. V novem pravilniku o sposobnosti bolnikov za vožnjo motornih vozil je ena velika novost, ki se nanaša na bolnike s sladkorno boleznijo. In sicer je po novem zmožnost bolnika za vožnjo odvisna od njegove sposobnosti, da se pojavi pri njem oziroma da obvlada pojav hipoglikemije. Hipoglikemija je stanje v telesu, ko se zaradi preniskega krvnega sladkorja najprej začne človek tresno potne roke, pobledi, kasneje pa se mu tudi zmanjša sposobnost za dojemanje okolice in je seveda kot tak v prometu lahko nevaren. Skratka, velika novost je v tem, da se več ne presoja sposobnost osebe za vožnjo po vrsti terapije, ki jo prejema, ampak glede na to, kako je bolnik pravzaprav usposobljen za varno življenje svojo boleznjo. Ogromna večina sladkornih bolnikov, se pravi za prvo skupino, ki se zdravijo za zdravili, pa bo imela mnenje o vožnji, o sposobnosti za vožnjo podano znotraj redne obravnave. Želeli smo namreč, da tako, se pravi kolegi družinski zdravniki in tudi diabetologi, mi sami skrbimo za to, da so naši bolniki varni vozniki. In je zdaj ta ocena postala del rednega pregleda.
To pri osebnem zdravniku, glede na to, da sladkorni bolniki obiskujejo tudi referenčne ambulante?
Ne, tukaj ne gre za referenčne ambulante ali osebnega zdravnika. Seveda tak bolnik mora na kontrolni pregled in tak bolnik je že itak posebej evidentiran. Tukaj gre samo za izboljšanje komunikacije med specialistom, diabetologom, enako velja tudi za epilepsijo, naprimer, ki je tudi taka bolezen, med izbranim zdravnikom in zdravnikom medicine dela, ki je tisti, ki na koncu lahko reče, ta voznik pa je sposoben za vožnjo, in seveda za upravno enoto, ki potem izda takemu vozniku vozniško dovoljenje. Skratka, s pravilnikom smo tudi vzpostavili boljšo komunikacijo in določili, kako morajo te specialnosti med seboj komunicirati, zato da, če preprosto rečem, bolnik ne ostane v lukti, a ne? Zato ker ni komunikacije in ni tehtne
presoje na podlagi specialističnega znanja diabetologa, ali tak bolnik res lahko vozi in kontrolira svojo bolezen ali ne. Ker ne gre samo, kot je Jelka povedala, za vrsto zdravil, ki jih prijema, ali pa za stanje bolezni, pa gre pravzaprav tudi za njegov vložek pri nadzoru nad svojo boleznijo.
Do to mnenje potem upravna enota priskrbela pri zdravniku?
Upravna enota izda vozniško dovoljenje. Zadnji arbiter ali lahko dobi vozniško dovoljenje, ali je sposoben za vožnjo, pa je seveda medicinec dela.
Se bo na ta način povečalo število voznikov?
Najprej mogoče, če samo pojasnim to potovanje zdravstvene dokumentacije, pa potem kako se to prenese v zdravstveno spričevalo za sposobnost za vožnjo. Se pravi, bolnike s sladkorno boleznijo v Sloveniji vodijo tako družinski splošni zdravniki, kot tudi diabetologi. In to najpogostejše mnenje, ki je del redne obravnave, lahko je smotrno seveda, da izda zdravnik, ki bolnika redno vodi, ker so tega najbolje pozna. Torej, lahko diabetolog, lahko osebni zdravnik. Gre za prvo skupino in gre za osebe, ki nimajo hudih hipoglikemij. Potem to zdravstveno mnenje se posreduje medicincu dela in športa, katerega nivo je pač odvisno od bolezenskega stanja. In ta je pa tisti, ki izda zdravniško spričevalo, ki je vezano na vožnjo in šele to potem potuje na upravno enoto. Skratka komunikacija, ki naj bi prešla družinski zdravnik upravna enota in je bila na nekih nivojih mogoče sporna, ne, se je zdaj predstavila na nivo specialistov družinske medicine. Kaj pričakujemo, da se bo predvsem zgodilo? Po eni strani bomo med desetinami tisoče bolnikov s sladkorno boleznijo dejansko lahko prepoznajo tiste, ki so nevarni vozniki. Po drugi strani je pa olajšano pridobivanje vozniškega dovoljenja za poklicne voznike oziroma tiste, kjer jim je vožnja glavni poklic. Tam je bil takrat inzulin, ne glede na vrsto zdravljenja, neka kontraindikacija, glede na to, kako se je pa v 30-ih letih od zadnjega pravilnika spremenila. Inzulinska terapija pa je seveda tako, zdravljenje je lahko izjemno varno, ne, pod določenimi pogoji, ki so meri natančneje zapisane.
Lahko jaz prosim še za eno pojasnilo. Za nekoga, ki ima recimo sladkorno bolezen, ima veljavno vozniško dovoljenje, ima pa samo prepoved vožnje za službo. Ne kot poklicni voznik, ampak v službene namene. Bo mogel zdaj pridobiti to mnenje za to, da bo, če ima urejeno bolezen, lahko vozil tudi v službene namene, kako posega v te, ki dejansko vozniško dovoljenje imajo, ampak je zdaj tako, ne? Otroke v vrtec lahko pele pa v šolo, sebe pa na službeno pot s službenim avtom ne smije pelati, kar je, ne, preparija, ampak dobro, zdaj to tako je, kako bo s tem?
Tukaj je zelo važna tudi ocena specialista medicine dela in športa o tem, kakšne vrste dela ta oseba opravlja. To sta dve ločene stvari. Ta pravilnik ureja pravico, da si pridobiš dovoljenje za voziti, za biti profesionalni voznik. In v enem členu samo je pač navedeno, ne, da za profesionalne voznike, se pravi za dela zmožnost, uporabljamo ista pravila kot za drugo skupino. Vendar ocena, ali je pri neki osebi vožna tako pogosta, da lahko rečemo, da je to glavni poklic te osebe ali ne, o tem odloča medicin dela in športa. Skratka, to pravico, da imaš dovoljenje, ne bo kršena, to, a boš pa lahko s tem dovoljenjem se zaposlil pri tem delodajalcu za to delovno mesto, je pa presoja delovnega mesta. In to ureja drug pravilnik, pa zdaj res vem, kako se imenuje, pa navedeno zakon.
A lahko še gospod Zabukovec vprašam, glede na to, da pač so to delavnice, ki so tudi z vašega področja, kaj dejansko, torej, ne vem, glede na izkušnje, glede na ocene, takšno usposabljanje, takšne delavnice potem nekomu, ki ima težave, dejansko prinese?
Kot je že omenjeno, imamo pravzaprav v načrtu izpeljavo dveh skupin delavnic, to so edukacijske delavnice in psihosocialne delavnice. In prve so namenjene predvsem tistim, bi lahko rekli tako, mogoče splošno blažnim prekrškarjem, ali pa recimo tudi mladim voznikom, ki še nimajo izoblikovanih navad tveganega škodljivega pitja, recimo. Zato je bilo tem namenjeno. cilj takih edukacijskih delavnic je predvsem ta, da se udeleženci delavnic spoznajo z učinki alkohola na vožnjo in da v skupini, v skupinski situaciji izmenjajo izkušnje z drugimi udeleženci. Računamo, da te delavnice lahko pripeljejo predvsem do tega, da udeleženci pridobijo večjo količino informacij na temo alkohola, drog, pa seveda tudi drugih psihoaktivnih snovi. Da morda skozi skupinsko diskusijo lahko pridobijo ali pa slišijo, spoznajo druge izkušnje in iščejo skozi to skupinsko dinamiko, iščejo predvsem rešitve, drugačne rešitve, takrat, ko uživajo alkohol. To pomeni vsekakor ne voziti avto takrat. Ne? To je recimo tak osnoven cilj edukacijskih delavnic. Medtem ko psihosocialne delavnice bodo namenjene predvsem tistim hujšim prekrškom. Vsekakor vsi tisti, ki so bili prej omenjeni, ne, da bojo tudi takoj jim odvzeto vozniško dovoljenje. Te pa imajo višje cilje, če lahko tako rečem. Na eni strani je v bistvu pridobivanje informacij znanja o tem, kako alkohol deluje in kako vpliva na vožnjo v prometu. Na drugi strani pa tudi bomo že s temi delavnicami želeli vplivati na spreminjanje razmišljanja, stališč in pa poskušali bomo tudi že delati na tem, da bojo načrtovali spremenjeno vedenje v prometu. To se pravi, izbirali drugačne načine, drugačne možnosti prevoza, takrat, kadar pijejo. In pa v bistvu bomo stremeli tudi k temu, da bojo prevzemali lastno odgovornost za svoje vedenje, tudi širše, tudi povezavi z življenjskim slogom, ne izključno vezano samo na vožnjo avtomobila. Skratka, ti cilji so nekaj bolj ambiciozni kot pri edukacijskih delavnicah.
Dobro, ampak nekdo bo recimo vprašal samo za to res, da ne, koliko to lahko res človeka, bom rekla, se dotakne, no, da je potem...
Ja. Vse to je pravzaprav večno vprašanje, ne? Koliko lahko s tem sploh dosežemo. Načeloma verjamemo v to, da vsaka izkušnja, vsaka nova situacija pripelje do sprememb, recimo pri posamezniku, kdorkoli pač to je. Za vsakega je vsaka nova situacija tista, ki prinaša nove informacije, ki mogoče tudi prinese, lahko malo drugačno razmišlja, pa se tega sploh ne zavedamo. Zdaj, če je to dal časa trajajoča dejavnost, kot bojo recimo psihosocialne delavnice, verjamemo, da je večja verjetnost, da do sprememb prišlo bo. Ne pričakujemo pa, da se bodo vsi udeleženci, tako rečem, spreobrnili v teku izvajanja teh delavnic, ampak nekaj pa sigurno se bo zgodilo, v to verjamemo.
Mogoče lahko še jaz dopolnim, da pri pregledu pri vašem izbranem zdravniku svetovanjem je bila narejena vrsta raziskav, ne v Sloveniji, ampak tudi v evropskem prostoru, kjer so ugotavljali, da eden od osmih v tej obravnavi spremeni svoje pivsko vedenje. To je zelo dober rezultat, seveda pa to ne zadeva tisti, ki so odvisni od alkohola. Te ne spremenijo svojega vedenja.
Juri, kar ne zadeva, pa to sem vprašati, kaj pa teh je najhujši prekršanje? Se bo niti potaknilo, oziroma ali za njih tukaj nam mogoče malo več represije, te bodoče naj vaše nezadešče?
No, represija je že tako in tako, ne? Tukaj je ja, v bistvu za malo drugačen pristop. Ne? In te psihosocialne delavnice vemo, da tisti najtežji prekrškarji bojo najtrši oreh. Ne? Zato tudi ljudi usposabljamo, in vključujemo kot izvajalce teh delavnic, predvsem tisti, ki že imajo kar dosti izkušen delati s skupinami in tudi s tistimi, ki uživajo prepovedane substance. Tako da nekaj znanja, nekaj izkušenj te ljudje imajo in računamo, da se tudi njih do neke mere stvari bojo dotakale. Ampak to je trši oreh in vsekakor na daljši rok, ampak tisto, kar je pa ključno, ne, kar smo uvedali v psihosocialne delavnice, kar je bilo tudi že rečeno, je direktor prevomenil, so pa individualne srečanja. Ne. Torej, z udeležencem delavnic imamo na začetku, tako imenovano individualno srečanje, kjer se z njim pogovorimo in ugotovimo, kaj je pravzaprav njihov osnovni problem in kako ga oni vidijo, če ga sploh vidijo. Ne? In na koncu tudi individualno srečanje, kot v bistvu neka samoevalvacija tega, kaj kaj je delal v skupini, kaj je pridobil recimo v skupini, in pa tudi evalvacija tistega izvajalca delavnice. Tako da skozi to poskušamo povečati malo motivacijo tudi tistim, ki bojo najtrši orez. Verjamemo, da bomo uspeli v večini, ampak z vsemi pa tako, tako veste, da smo ljudje različni pa če vrejo.
No, se to sem hotel vprašati, kaj je v vašem mnenju je približno pa zašiste. Če sprav razumem, imamo ljudi poznajo posajane žlike, ker se ima zaplanili že 10 automobilov. Iz vašega priča, kaj je potrebno, da se tiste problem?
Zaenkrat bomo delali v tem programu zanima in bomo videli, kakšni bodo rezultati pri takih posameznikih. Bomo pa delali strokne evalvacije in potem tudi spreminjali, prilagajali, izboljševali ali pa bolj specifično določili cilje programu. To je tisto, kar lahko zdaj le tak hip rečem.
Jaz mislim, da so bili današnji gosti zelo izčrpni, tako da tudi želi vsa gostovna še na razpolago se izravo, da pa se jutri začne tudi preventivna akcija za večjo varnost pesem, samo pozdravljam in posebno prepoved, tako da si lahko vprašam, da vzamete, pa ne se tudi bil različen. Hvala lepa.
Jaz imam še eno vprašanje, zelo praktično, da se izravo.
Ja, mislim, da je.